Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Σας άκουσα χθες να δηλώνετε ότι χθες ήταν μια καλή ημέρα για το κράτος δικαίου. Για ποιο λόγο το είπατε?
Ναι, γιατί είχαμε την πρώτη απόφαση λοιπόν την ποινική, γιατί σε επίπεδο διοικητικών δικαστηρίων είχαμε ήδη αρκετές αποφάσεις που επιβάλλουν αποζημιώσεις στο ελληνικό δημόσιο, ένα μέρος των οποίων έχει ήδη καταβληθεί στους απόδημους. Αλλά τώρα εδώ είχαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος ήταν σε μια ζωντανή διαδικασία, η οποία είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο και μέσα σε κάποιες δικασίες ολοκληρώθηκε χτες. Είναι βέβαια στον πρώτο βαθμό, έτσι.
Σωστά.
Είναι μια ποινική καταδίκη στον πρώτο βαθμό. Έχει ασκηθεί ένδικο μέσο από την πλευρά των κατηγορουμένων για να δικαστεί η υπόθεση και στο δεύτερο βαθμό. Οπότε υπάρχει το δεξιμερίδιο της αθωότητας και όλα αυτά. Άρα εδώ έχουμε όμως μια πρώτη φορά για την οποία έστω και σε πρώτο βαθμό καταδικάζονται πολιτικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο, είναι όντως μια ιστορική στιγμή, γιατί δεν έχει ξανακαταγραφεί και σε ποινικό επίπεδο τουλάχιστον, έτσι. Και επομένως έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία τόλμησε κανονικά να επιβάλλει τον νόμο όπως θα το έκανε για κάθε άλλον πολίτη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμό.
Κυρία Σωτηρόπουλε, ήταν τυχερό εντός αγωγικών όρων το κράτος δικαίου στο οποίο αναφερόμαστε, γιατί συγκεκριμένη περίπτωση το συγκεκριμένο εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπο δεν είχε βουλευτική ασυλία.
Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν έπρεπε να αποφασιστεί άρση βουλευτικής ασυλίας, το οποίο θα σήμαινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφάσισε, έτσι, όχι η Βουλή, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη πράγματι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν έχει προστατεύσει βουλευτές και Έλληνες βουλευτές από την αντιμετώπιση των δικαστικών, ας πούμε, υποχρεώσεών τους με την βουλευτική ασυλία. Εδώ όντως είχαμε αυτή τη διαφοροποίηση, η οποία ήταν βοήθησε τέλος πάντων στη διαλεύκανση της υπόθεσης, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που λέμε τώρα. Άρα κρατάμε ότι η βουλευτική ασυλία ήταν όντως ένα εμπόδιο που δεν αντιμετωπίσαμε σε αυτή την υπόθεση. Εδώ πρέπει να σας πω, επειδή εντάξει, έχω εκπροσωπήσει και βουλευτές, τώρα η τάση είναι να απαραιτούνται για τις μεγάλες υποθέσεις από την
βουλευτική ασυλία,
προκειμένου να διευκολύνουν την δικαιοσύνη και να καθαρίσουν και το όνομά τους, αν αυτό οδηγεί σε αθώωση. Έτσι, να θυμίσω την υπόθεση της Ρένας Δούρου, ας πούμε, πέρσι και πρόπερσι, μόνη της παραιτήθηκε από την ασυλία της κλπ. Και έδωσε τον αγώνα κανονικά στο δικαστήριο χωρίς κανένα εμπόδιο τέτοιου είδους. Οπότε υπάρχουν και αυτά.
Επειδή το ποινικό σκέλος της υπόθεσης όντως κινείται παράλληλα με τις υποθέσεις επιδίκασης αποζημιώσεων για εκείνους οι οποίοι τα προσωπικά τους δεδομένα διέρευσαν, το ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσει μια επόμενη διαδικασία, δηλαδή αν η πολιτεία, το κράτος θα πρέπει να προσφύγει εναντίον των καταδικαστέντων όταν και εφόσον τηλεσυνδικήσει η υπόθεση και επιβεβαιωθούν οι ποινές.
Αυτό. Αυτό γίνεται ως εξής. Όταν τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, και εδώ έχουν τελεσυνδικήσει γιατί είναι μικρά τα ποσά και δεν έχουν ασκηθεί οι εφέσεις, είναι όλα κάτω από 5.000 ευρώ, μετά πρέπει να δει αν το ποινικό δικαστήριο θα καταλήξει σε κάποια υπαίτια πρόσωπα, σε αμετάκλητο βαθμό όμως, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό με μια πρωτόδικη καταλήξη. Όταν, αν λοιπόν ευρεθούν υπαίτια πρόσωπα για τις ευθύνες που αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο, και εδώ επιτρέψτε μου δεν αφορά όλους τους κατηγορούμενους αυτό, αλλά μόνο το πρόσωπο που υπηρετούσε εκείνη την περίοδο, εάν λοιπόν υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη, τότε το διοικητικό δικαστήριο πια θα κάνει την αναζήτηση ποσών, ας πούμε, και τον καταλογισμό αυτών. Αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό.
Σωστά. Είναι η ερώτηση είναι η εξής, νομικά θέλω να το ρωτήσω. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να αναζητήσει τα ποσά των αποζημιώσεων από εκείνο που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα?
Ναι, γενικά το κάνει. Όταν είναι γνωστή.
Θέλω να πω, δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια να το κυνηγήσει ή όχι.
Όχι, το κάνει, είναι δεσμευτικό. Όταν δηλαδή είναι γνωστοί οι δράστες σε τέτοιο επίπεδο, σε μετάκλητο επίπεδο, τότε το κάνει. Δηλαδή γίνεται μια διαδικασία που αναζητώνται αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί από το κράτος.
Κύριε Σωτηρόπουλε, επειδή έχετε ασχοληθεί με υποθέσεις προσωπικών δεδομένων, θα ήθελα να προεκτείνουμε λίγο μια αφορμή την απόφαση αυτή τη συζήτησή μας. Διότι εντάξει, πλησιάζουν και εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, και θα ξαναγίνουμε μάρτυρες ως πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, του καταιγισμού μηνυμάτων, email, προσωπικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνημάτων από υποψηφίους οι οποίοι ούτε τους ξέρουμε, ούτε τους γνωρίζουμε, ούτε ποτέ δώσαμε τη συνένεσή μας για να έχει προσωπικά δεδομένα. Θέλω να πω, αν αυτή η απόφαση...
Έχω μια σημαντική αλλαγή. Παρακαλώ. Έχω μια σημαντική αλλαγή από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το 2024 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον καινούριο κανονισμό για την πολιτική επικοινωνία, το οποίο απαγορεύει τελείως τη χρήση λίστας. Επιτρέπει να στείλουν οι πολιτικοί τέτοια άμεσα μηνύματα, SMS, email, newsletter και τέτοια, μόνο εφόσον έχουν τη συγκατάθεσή τους ή μόνο εφόσον οι ίδιοι έχουν δώσει στα κόμματά τους και το κάνει το κόμμα, όχι ο εκάστοτε υποψήφιος. Από εκεί και πέρα οι λίστες που διακινούνται έχει απαγορευτεί πια από το 24 να γίνεται αυτό. Θα το δείτε όταν έρθουν οι εκλογές και η αρχή προσωπικών δομών θα βγάλει τις κατευθυντήριες γραμμές της όπως σε κάθε προεκλογική περίοδο. Θα το αναφέρω ότι έχουμε τον καινούριο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν το επιτρέπει αυτό. Και εκεί θεωρώ, κοιτάξτε, και μετά από αυτή την καταδίκη, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά στις επόμενες εκλογές από την ανησυχία και τον ίδιο των υποψηφίων, μήπως εμπλακούν, ας πούμε, σε αντίστοιχες.
Άρα μας λέτε ότι τέρμα η μαζική αποστολή μηνυμάτων και μάλιστα απέναντι σε πολίτες οι οποίοι ποτέ δεν έχουν συνενέσει στο να έχει κάποιος το τηλεφωνικό αριθμό ή το email.
Ναι, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό πια το νομικό πλαίσιο και δεν νομίζω ότι θα το ρισκάρουν. Εντάξει, μπορεί να γίνουν και τέτοια φαινόμενα και στις επόμενες εκλογές, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά σας λέω ότι έχουν γίνει τόσο αυστηρά τα πράγματα πια που θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένο. Θα αναγκαστούν να περιοριστούν στις συγκαταθέσεις που έχουν δώσει οι πολίτες, στους δεδομένους υποψήφιους για να παίρνουν τα μηνύματά τους. Και από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που έχουμε δει να γίνεται οι μαζικές αποστολές από αγνώστους εμάς, ενώ αγνώστους που δεν έχουμε δώσει τους αριθμούς μας, SMS κλπ. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει τελειώσει.
Όταν συμβαίνει αυτό, όποτε και όταν συμβαίνει αυτό, πώς πρέπει να το διαχειριστεί ο πολίτης?
Κοιτάξτε, συνήθως αυτά ξεκινούν με μια καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία καλεί τον υποψήφιο σε απολογία για να δει αν έχει χρησιμοποιήσει νόμιμα τις πληροφορίες αυτές. Εάν ο υποψήφιος αποδείξει ότι όχι, είχαμε συγκαταθέσεις κλπ. Και επιτρεπόταν να το κάνουμε, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως δεν το αποδείξει, επιβάλλεται ένα πρόστιμο διοικητικό από την αρχή προσωπικών δεδομένων, που μετά για να το ακυρώσει ο υποψήφιος πρέπει να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία και συνήθως απορρίπτεται.
Μάλιστα. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά.